ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire kɛlɛkɛcɛw ka kasoladon ye Mali kɔnɔ. Mali frontière la tɛmɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale ni Nigeria jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ministiri ka ɲɔgɔn ye sen fɛ Bamakɔ jumadon. A y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kaw bɛ ka nin ko in faamuya ni hakilina min ye k'o tɛ a kɛcogo ye. A ka fɔla ko waati min na Côte d'Ivoire marabaaw bɛ ka a ɲini k'u ka kɛlɛkɛcɛw ka labila ko waati kelen na k'u bɛ ka maliyɛn dɔw bisimila u ka jamana kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu nɔminɛlen don Mali kiritigɛlaw fɛ. Colonel Assimi Goïta kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu tɛ bɛn k'ale kɔni nisɔngoyalen don ko sabula ko nin ma kelen ninnu de bɛ tila tuguni ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni Côte d'Ivoirekaw ye mun bɛ tiɲɛni lase frontière la tɛmɛ fanga ka baaraw la. A y'a yira nin kumaɲɔgɔnya in sen fɛ ko Mali ka laɲini ye fɛn min ye ko fɛɛrɛw ka sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na ani ko maliyɛn minnu bolila ka t'u kalifa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'u nɔminɛlen don Mali kiritigɛlaw fɛ k'u k'u bɛɛ lajɛlen labila ka na Mali kɔnɔ n'o ye Karim Keita ye. Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita Mali prezidan kɔrɔ o denkɛ ani Mali soldasiw ka minisiri kɔrɔ n'o ye Urbain Koulibaly ye. Ni hakilina in jɛnzɛnlen kɔfɛ sa kunu mun ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ u ka prezidansi kumalasela dɔ y'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn Assimi Goïta ka nin hakilina in ma ko sabula ko Colonel Assimi Goïta bɛ ka nin ko kɛ politiki ko ye k'a bɛ olu kɔnɔ ko sigi k'a fɔ ko tun kan ka nin ko ban ko halisa olu kɔni hakili b'a la ko Assimi Goïta a bɛna segin kɔ a ka nin hakilina tali la. A y'a yira filɛ nin k'a fɔ ko CEDEAO ka sigi k'a fɔ dɔ bɛna boroda dɔgɔkun nata Niyakukaw fɛ yen nɔ ko nin kuma ninnu bɛna walawala kɛnɛ kan ko ni nɔ ma bɔ a la ɲangili min ka kan ka ta Mali kama k'o nata CEDEAO jɛkuluw fɛ. Hakilijigila soldasi 49 minnu minɛna Mali kɔnɔ musolaka 3 minnu tun b'a la olu kɔni labilala septembre kalo tile 3 tɛmɛlen. Mariam Kuyatika laseli don Bamako VOA Bambara.